Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio. Ngayong Webes sa SBS Filipino.
But we are concerned about the number and also about the kind of exposure sites. And the next 24 hours are going to be critical.
Bilang ng COVID-19 virus sa Victoria, pumalo na sa 26. State government, pina-finalize na ang mga detalye ng panibagong lockdown. Ibang mga estado, puspusan na din ang pag-iingat.
I think the problem is a lot of people don't understand what reconciliation is or what it's trying to do. And that's even more difficult for migrant communities who English may not be their first language.
Ngayong Linggo ay ginugunita natin ang Reconciliation Week. Paano nga ba maging bahagi ng makasaysayang pag-alala ang mga migrante? Alamin.
Bali yung volleyball club is open for babae or lalaki. Sino pong gusto maglaro?
At isang dating atleta ang bumuo ng isang volleyball group para sa komunidad. Bakit nga ba niya binuo ang grupo? At ano ang benepisyo ng pagkakaroon ng isang sports group? Lahat ng yan ngayong Webes, ika-27 ng Mayo taong 2021. Magandang umaga po sa inyong lahat. Claudette Centeno po ang inyong lingkod. Bago ang ating mga tapok na ulat at panayam, narito muna si Maridel Martinez para sa mga pinakamainit na balita.
Magandang umaga mula Bulwagang Pambalitaan ng Radyo SBS. Narito ang mga pangunahing balita ngayong ika-27 ng Mayo taong 2021. Sa mga balita sa wikang Filipino, mga batang mula 12 taong gulang hanggang 15 taong gulang maaaring mabakunahan na ng Pfizer. Sa Victoria, mga taga-Melbourne, hinihintay ang abiso ukol sa posibleng lockdown sa susunod na mga araw. At Australia, sinuportahan ang panawagan ng Pangulo ng Estados Unidos Joe Biden ukol sa muling pagtuntun sa pinagmulan ng coronavirus. Sa balita sa wikang Filipino, sa Pilipinas, takdang mag-issue ng pag-amyenda ang Philippine Food and Drug Administration sa tinatawag na Emergency Use Authorization o EUA para sa bakuna contra COVID ng kumpanyang Pfizer upang magamit ito ng mga bata mula 12 hanggang 15 taong gulang. Ang pag-amyenda ay bunga ng inihaing permit ng kumpanya ng nakaraang 20 Mayo. Inaasahang ilalabas ng Food and Drug Administration ang mga pag-amyenda ngayong Linggo. Hinihintay pa ng Pilipinas ang pagdating ng supply ng bakunang Pfizer sa bansa. Sa oras na makarating ang mga supply, maaaring mabakunahan na ang mga bata bunga ng magaganap na pag-amyenda. Maliban sa Pfizer, naiulat din na binabalak ng kumpanyang Moderna ang pag-amyenda sa unang inisyu na Emergency Use Authorization. Sa ngayon, ayon sa datos mula kagawaran ng kalusugan, mahigit na 1 milyong mga Pilipino na ang nakatanggap ng kumpletong 2 dose ng bakuna contra COVID-19, habang mahigit sa 3 milyong Pilipino ang nakatanggap na ng unang dose ng bakuna. Sa Victoria naman, panibagong 12 kaso ng COVID-19 ang naitala mula sa mahigit na 4,000 test nitong huling 24 oras. Mayroong mga spekulasyon na naghahandang magpatupad ng lockdown ang pamalang state ng Victoria ngayong araw ng Webes upang maiwasan ang patuloy na pagkalat ng virus. Mayroong kasalukuyang natuntong 80 exposure sites sa Melbourne at ilang regional na lokasyon. Sinabi ng chair ng Coalition for Epidemic Preparedness, Jane Halton, sa Nine Network, na pabahalang otoridad sa dami ng naitalang exposure sites.
So this has all the hallmarks of quite a risky situation. So yeah, I'm worried. It is a reminder though, if you're in Melbourne, look at that list. It's a long list. Look at that list. Have you been there? But we're now at, I think, about 80 sites that they're trying to track people. So it's a pretty big effort and I think quite worrying. 80 sites is huge as an exercise. So my expectation is if there is a significant increase in case numbers, that they will consider very, very seriously a short, sharp lockdown.
Sinabi naman ni Professor Peter Collinian, isang infectious disease expert mula Australian National University Medical School, maaaring maiwasan ang pagkalat o outbreak ng di nagpapatupad ng lockdown sa buong lungsod. Sa panayam naman sa Channel 7, kanyang inahalimbawa ang mga nakaraang outbreak tulad ng Black Rock Cluster nitong unang bahagi ng taon.
But that was controlled without a city-wide lockdown, just with some restrictions and good contact tracing. Yeah. The same in Perth, same in Adelaide. So I think we've got to be careful about closing an entire city or state down. Yes, there is a place for it when you've got all these unlinked cases. But so far, our track record is that we can handle it without doing that.
Yep. Sinabi naman ng Melbourne Lord Mayor Sally Capp na muling nararanasan ng lunsod ang epekto ng mga hakbang.
This latest breakout is causing so much anxiety and frustration already in Melbourne. On Tuesday, as news spread, we saw our foot traffic immediately decrease almost 10%. Yesterday, our foot traffic was down 50%. So we're already seeing those impacts and that loss of confidence as a result of the outbreak. But I know from our perspective that impact on livelihoods and what it does to the city, it has a long lag effect as well.
May mahigit na 80 exposure sites sa buong Melbourne at ilang mga lugar sa regional Victoria. Nagbunga ito ng mahabang pila traffic sa mga pop-up COVID testing clinics. Sinabi ni Professor Rhonda Stewart, pinuno ng infection control sa Monash Health, kanilang dinagdagan na ang mga testing sites.
There are more testing sites opening up in the next day or so just to cope with this demand. It's an amazing demand actually, and it just shows that Melbourne's responding as they should. We need to be really careful in the next few days. We need to do all the right things, distance, wear masks, do all our contact tracing, and really importantly, people need to get vaccinated. This is a really good warning.
Samantala, sa mga pinakahuling balita, naiulat na nagsasagawa ng mga pagpupulong ang pamahalang state upang talakayin ang mga detalye ng posibleng lockdown. Samantala, nahaharap naman sa pagbatikos ang pampederal na kagora ng kalusugan sa bagal ng rollout ng bakuna. Sa 568 residential aged care facility sa Victoria, 569 lamang ang nakatanggap ng unang dose. May 361 ang nakatanggap ng kompletong dalawang dose, ngunit mayroon pang 29 na facility ang di nakakatanggap ng bakuna. Kinondena ni Christina Kinnelly ng Partido Labor ang punong ministro Scott Morrison at pamahalaan at sinabing di nito ginawang prioridad ang pag-rollout o ang isang tinatawag na national quarantine system.
Scott Morrison and the Liberals have massively let down residents in residential aged care. He's trying to create a distracting argument because he's failing on quarantine. He's failing on vaccination. We now have an outbreak occurring in Victoria that sits squarely at the feet of the Prime Minister. And that's because he's failed to deliver a national quarantine system. This is the 17th outbreak from hotel quarantine in 6 months.
Si Christina Kinnelly ng Partido Labor. Diniin naman ng Minister for Senior Australians Rachel Colbeck na tatanggap ng mga residente sa nasabing pasilidad ang kanilang unang bakuna sa lalong madaling panahon.
Well, they should be done in the next few days. We've prioritised those and we've been working our way obviously across the country. They were programmed to be done in the this week or next week, so we'll get those finalised as quickly as we can.
Sa balita sa ibang bansa, sinusuportahan naman ng Australia ang panawagan ng Pangulo ng Estados Unidos Joe Biden para sa panibagong imbestigasyon sa pinagmula ng coronavirus pandemic. Ikinatuwa ng Ministro ng Nayang Panlabas ng Australia Marie Spain ang nasabing hakbang, ngunit dito nagbigay ng pahiwatig kung mayroong opinyon ang Australian Intelligence Agencies. Sinabi ni Pangulong Biden na hati ang komunidad na o intelligence community sa bansa kung ang virus ay nagmula sa tinatawag na human contact mula sa isang infected na hayop o ito isang kaganapan na pagkalat sa loob ng laboratorio. Hiniling niya sa mga U.S. intelligence agencies na doble ng pagsisikap sa pagsusuri at ipaalam ang resulta nito sa loob ng 90 araw. Sa White House briefing, muling iniulit ni Deputy Press Secretary Karine Jean-Pierre ang huling ni Pangulong Biden sa pagpagtulungan ng China sa mga imbestigador.
And we will continue to press China to participate in a full, transparent, evidence-based international investigation with the needed access to get to the bottom of a virus that's taken more than 3 million lives across the globe. You know, China wasn't transparent enough. We don't think that they have met that standard.
Sa ibang balita naman, iniutos naman ng Korte sa Netherlands ang makasaysayang desisyon sa oil giant na Shell na lubhang ibaba ang greenhouse gas emissions ng kumpanya. Inilunsad ng mga tinatawag na climate activists ang hakbang sa makasaysayang desisyon, kailangang ibaba ng kumpanya ang carbon dioxide emissions nito ng 45% pagsapit ng taong 2030 mula sa 2019 levels. Sinabi ng Shell na iaapilan nito ang desisyon. Sinabi naman ng abogadong si Roger Cox, ang desisyon ay magbibigay daan sa may hawig na aksyong legal sa mga kumpanya sa iba't ibang bahagi ng mundo.
This is a groundbreaking verdict as far as I'm concerned. It's the first time in the world that a large multinational CO2 polluter like Royal Dutch Shell is ordered by the court to do its share in avoiding dangerous climate change. We expect that this will have a ripple effect against other multinational oil and gas companies and coal companies in the world.
Sa palitan ng salapi sa Reserve Bank, ang Australianong dolyar ay magtumbas na 77 sentimong dolyar Amerikano. Sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang piso ay pumapalit ng 48 piso at 7 sentimo o 48.07 pesos sa isang dolyar Amerikano. Pumapalit ito ng 36 na piso at 26 na sentimo o 36.26 pesos sa isang dolyar Australiano. Sa balitang palakasan naman sa tennis, magpapatupad ng tinatawag na self-media ban para sa French Open Grand Slam ang manlalarong si Naomi Osaka. Di siya haharap sa media at ang halaga ng kanyang ibabayad para multa ay idodonate sa isang mental health charity. Ayon kay Naomi Osaka, di personal ang desisyon laban sa torneo o mga mamahayag. Ngunit nais lamang niyang manindigan dahil may ilang mga tinatag na post-match conferences na naklubhang nakakaapekto sa pag-iisip at kalagayan ng manlalaro. Lahat ng mga tennis player ay kailangang umattend ng tinatawag na post-match news conference sa mga malalaking torneo. Ang ikalawang Grand Slam para sa taon ay nakaschedule na mag-umpisa sa darating na linggo sa Paris. Sa lagay ng panahon, sa mga pangunahing lugar sa Australia, ngayong Webes, sa Perth, bahagyang maulap, 24 na degree. Maulap rin sa Adelaide, 18 degree. Uulan sa Melbourne, 15 degree. Gayun din sa Hobart, 12 degree. May frost sa umaga sa Canberra, ngunit magiging maaraw, 15 degree. Maaraw rin sa Wollongong, 20 degree. Gayun din sa Sydney, 21 degree. Maaraw rin sa Newcastle, 20 degree. Gayun din sa Brisbane, 24 na degree, bahagyang maulap sa Cairns, 27 degree. At sa Darwin, maaraw, 33 degree. Ito po si Maridel Martinez ang iyong naging tagapagbalita.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.